Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie civilinę saugą. Tai labai aktualus yra šiuo metu teminis pokalbis tiem žmonėm, kurie kelia klausimą, o kas jeigu atsitiktų kokia nors gamtos katastrofa arba kokia nors, sakykime, civilinė ar kokia karinė intervencija, ar kažkoks tai, na, įvyktų potvinis, nuošliauža, įgriova ar sprogimas, ar ką kita, ir daugybė kitų mūsų tokių, sakykime, nerimo keliančių klausimų šiandien ir aptarsime su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos specialistu Donatu Gurevičiumi. Jį kalbino Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Donatu, garbė Jėzų Kristui, laba diena.
Per amžius, laba diena.
Taigi, dėkojame, kad atėjote į Marijos radijo studiją ir dabar galėsite radijo klausytojams plačiau papasakoti apie jūsų veiklą konkrečios institucijos, kurie yra tikrai ramstis ir pagalba tiem žmonėms, kurie ieškos vienokio ir kitokio atsakymo įvairiais gyvenimo klausimais susijusiais su jau minėta tema – pavojai įvairiausiais įvykiais, kurie gali būti ir pavojingi. Taigi, gerbimas Donatai, trumpai apie priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą. Kokia tai įstaiga, kur ji yra, kas joje dirba, už ką ji atsakinga, kaip ją galima pasiekti ir kada į ją galima kreiptis, o kada nederėtų.
Na, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas turbūt labiausiai tapatinamas arba siejamas ir tikiu, kad klausytojų įsivaizdavimu, kai jau skamba žodis priešgaisrinio, įsivaizduoja su viena ir dažniausiai ir didžiausia turbūt pasitikėjimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje čia turinčią profesiją, tai yra ugniagesiais gelbėtojais. Tai pagrindinė mūsų veikla priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento būtent ir yra reagavimas į įvairias nelaimes, tiek gaisrus, tiek gelbėjimo darbų atlikimas, tiek pagalba gyventojams, tiek įmonėm, organizacijom, įstaigom. Ir viena iš tų pagrindinių krypčių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento būtent yra gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbų atlikimas, pagalba žmonėms, gyventojams. Kita kryptis, kuri dažniausiai atliekama prieš arba daroma taip, kad ne kiltų tos nelaimės, tai yra gaisrų prevencijos kryptis. Tai yra pakankamai irgi didelis baras, nes visi turbūt suprantam, kad jeigu, reiškia, mes neinvestuosim į saugą, tai yra prevencija, iš anksto nepasakosim ir nemokysim ir nešviesim žmonių, kaip išvengti gaisrų, kad reikia turėti tos pačius dūmų detektorius savo būstuose įrengtus, kad jie perspėtų apie pavojų, apie kylantį gaisrą, tai mes patys turėsim daugiau darbo. Tai yra antroji kryptis. Na ir trečioji kryptis, kurią jau ir aš atstovauju, tai yra civilinė sauga. Kitaip tariant, na, įvairių institucijų, tiek valstybinių, tiek savivaldybių, tiek įmonių, įstaigų, organizacijų ir svarbiausia gyventojų pasirengimas ekstremaliosiom situacijom. Arba kitaip tariant, ne tik pasirengimas, bet ir reagavimas jom ištikus. Tai reiškia, ne tik institucijos turi žinoti, kaip elgtis jūsų jau minėtose tos nelaimėse, kurios gali ištikti tiek gamtos padiktuotos, tiek žmogaus tyčia, arba kaip dažnai jau dabar, kad pastebim kartais ir tyčia, ir netyčia, visokiausių atvejų gali būti. Tai va tų nelaimių metu kaip mums elgtis ir rūpinasi civilinės saugos specialistai. Pati įstaiga turi dar ir visiems labai gerai žinoma bendrąjį pagalbos centrą, tai yra pavaldi įstaiga, kuriuo gyventojai skambina, na, tuo trumpuoju telefono numeriu, kai ištinka nelaimė, 112. Taip pat turime ir ugniagesių gelbėtojų mokyklą, kuri yra prie tos mūsų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įstaigos. Ji moko ugniagesius, kelia mūsų darbuotojų kvalifikaciją. Na ir iš tikrųjų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas su pavaldžiomis keletą įstaigų turi ir vienė daugiau negu 4000, reiškia, žmonių bendruomenė. Tai ją ir atstovauju konkrečiai šią sritį ir pats esu iš Vilniaus regiono, darbuojuosi Vilniuje ir, na, rūpinamės, bendraujam gyventojų civilinės saugos klausimais Vilniaus regione.
Dėkoju Jums, gerbiamas Donatai, už pristatymą departamento ir žinau, kad Jūsų departamentas tikrai atlieka be galo daug funkcijų ir įmonėm, ir organizacijom, ir švietimas, ir medicina, ir kariuomenė, ir policija, ir taip toliau. Tiek daug mes šią laidą nepriepsime, neužteks laiko. Todėl prašysiu Jūsų koncentruotis į vieną temą, kuri yra skirta, sakykime, civiliniam gyvenimui, tai yra gyventojams, paprastiems žmonėms, kurie gyvena savo butelį, kambarėlyje, arba namelyje, arba sodo namelyje, arba kažkokiem tai savo ūkyje, miške, lauke, kieme, kaime ar kur kitur. Ir gyvena paprastą namų gyvenimą, tą vat, būtinį gyvenimą. Tiems žmonėms, žinoma, visai kita kalba būtų, jeigu laida būtų skirta atskirom įstaigom, pavyzdžiui, kaip jūs padedate policijai, arba kaip jūs padedate švietimo institucijom, taip toliau. Tai milžiniškos temos, taigi apie paprastų žmonės. Taigi ta civilinė sauga ir civilinė gynyba, jūs jau minėjote prieš laidą, kad yra skirtingi dalykai. Kaip tą reikia suprasti?
Na, matyt, tai yra istorinis dalykas, nes prieš pradedant kalbėti tą temą, ir kuri daugeliui tikriausiai yra labai jautri, ir vienaip ar kitaip toj temai ir šiandien mes kalbėsim, nuskambės žodžiai kaip karas. Iš tikrųjų, tai yra labai sudėtinga, sunkiai žmogaus protui suvokiama, didžiaja dalim netgi neišgyventa savo patirtim, nepaliesta tema, kuri atrodo kaip ir ypatingai šiuo metu, kai atrodo tai liktai akivaizdu kažkur tas netuliese, kad ir toje pačioje Ukrainoje ar kitose šalyse tai vyksta. Ir visada aš prieš savo pokalbis noriu sakyti, kad ir dabar mes su jumis, Liutaurai, kalbame ne dėl to, kad tai yra kažkokia padidėjusi grėsmė arba dar kažkokia, bet na, mes turim žengti tą žingsnį ir kalbėti tiesiog, nes pati civilinė sauga kalba apie ne tik institucijų pasirengimą. Ir aš visiems visada sakau, nesvarbu, kaip visos savivaldybės, administracijos, valstybės institucijos, galų gale netgi mes, ugnigesiai gelbėtojai, būsim pasiruošę gerai, bet jeigu tas žmogus, tas gyventojas, na, tas klausytojas nežinos, kaip elgtis vienokios ar kitokios nelaimės, tai pačiai valstybei bus sudėtinga, nes ta pati valstybė ir sudarom, ne pastatai kažkokie, ne kažkokios institucijos, o mes, gyventojai. Dėl to labai svarbu yra kalbėti ir dar kartą akcentuoti, kad kalbam ne dėl to, kad tai yra, na, kažkokia grėsmė, padidėjusi grėsmė, o dėl to, kad, nu, vienaip ar kitaip tą didžiulį dramblį, kuris atrodo nepriepiamas, stovi va štai čia toj tam kambary ir sunkiai suvokiamas, nu, turim supjaustyti, kaip sakant, į mažus gabalėlius ir nuo kažko tai pradėti ir prieiti prie tos temos. Ir tikiu, kad klausytojai vienokią ar kitokią patirtį turi. Ir va čia tas yra tas momentas, kad civilinė sauga kalba apie dalykus, kuriuos arba mes esam patyrę, arba išgyvenę, arba kažkur tai girdėję, bet vienaip ar kitaip tai yra tam tikra taisyklė, kad jie nutinka labai retai. Ir tada, žinot, kyla toks, nu, pusiau filosofinis klausimas, o kodėl aš turėčiau ruoštis dalykams, kurie nutinka retai? Kodėl man reikėtų galvoti apie kažką tai, nu, kad ir tas pats karas, ar ne, kuris galbūt niekada ir nenutiks? Tai va čia va, yra tas psichologinis momentas, kurį neretai su įvairiom auditorijom, man sustinkant gyvai, bendraujant su kolegomis, aš jaučiu, kad žmogus, pavyzdžiui, sėdėdamas auditorijoje, ir dabar tikiu, kad ir tarp klausytojų gali būti tokių, kurie, ai, sakys, nu, žinai, sunki tema, sunkiai kandama, daug neapibrieštumo, prasideda nerimas ir kaip jau daugelis yra girdėję, nu, vat reikia kažkokius susiruošti daiktus. Nu, aš tiesiog išjungsiu, geriau verčiau radiją ir neklausysiu, nes tai kelia nerimą. Nu, aš kaip tik priešingai sakau, kad tai yra labai verta, nes, na, kaip prieiti tada iki to žmogaus, kaip tą civilinę saugą perduoti, jeigu nepradėt nuo savęs. Institucijos, žinot, dirba savo darbus, turi planus, jos visą laiką dirbs ir visada tos bitės avily dūks. Bet kaip ateiti tą, kaip jūs sakėt, būstą pas tą gyventoją, tai daug kelių jau išbandyta. Ir civilinė sauga ir civilinė gynyba yra tokios dvi temos, iš tikrųjų, dvi savokos, kurios turi istorinę, kaip sakyt, patirtį. Ir jeigu mes grįžtumėm šiek tiek atgal, pirmas pasaulinis karas, antrasis pasaulinis karas parodė, kad iš tikrųjų, na, netgi kare turi būti tam tikros taisyklės. Ir žmonės turi kariauti, tarpusavį susitarę dėl tam tikrų taisyklių, kad kariauja vis tik kariuomenės. Tai yra kariai, kaip bevadintum ciniškai, bet žudo kitus karius, ar ne, tam, kad kažkur įsigalėtų teisybę. Ir gyventojai turi būti neliečiamas arba labiausiai saugomas dalykas, nes jie tiesiog yra, na, kaip sako, nieko dėti. Ir civilinė gynyba yra įtvirtinta Ženevos konvencijoje, kuri buvo pasirašyta po antrojo pasaulinio karo, ratifikuota daugelio šalių ir ji kalba apie gyventojų apsaugą karo metu. Tai kai mes girdim tą sąvoką civilinė gynyba, mes kalbam apie gyventojų apsaugą karo metu. Ir nebūtinai karo metu, o dar ir ruošiantis karui. Na, o civilinė sauga ilgainiui, kai, jeigu mes prisimintum tą sovietmečio laikotarpį, žinau, kad Marijos radijos klausytojų tarpe tikrai yra tų vyresnio amžiaus žmonių, kurie dar mena tas mokyklas, studijas galbūt net ir tą, žinot, civilinę saugą, kai reikėdavo dėtis dujokaukes, ruošėmės brandoliniam karui su vakarais. ar ne, su Vakarų Europos Sąjungos valstybėms, būdami Sovietų Sąjungos sudėti. Ir ta civilinė sauga daug kas atsimena kaip, na, vienintelė grėsmė tuo metu orientuota brandolinė karą. Prisiminkim nepriklausomybės laikotarpį, kai mes paveldėjom krūvas lėktuvių, pradėjom brautis nepriklausomybės naujais netrastais keliais, augom kaip valstybė, turėjom iššūkių ir per dešimtmečius, kai mes esam nepriklausomi, mes įstojom į ne vieną, na, saugumą ir tikrą realią pagalbą suteikiančią ir man kaip piliečiui labai svarbias sąjungas, kaip NATO, Europos Sąjungos. Ir čia mes paveldėjom ir atėjo tas civilinės saugos samprata kito per ilgus dešimtmečius ir kai griuvo po šaltojo karo ar ne laikotarpio Berlyno sienos, žmonės pastebėjo, kad nebėra tų karo grėsmių ir nuo tos civilinės gynybos ilgainiui pasuko, na ir susirentavo į tas tokias, žinot, žmogaus, tyčia, netyčia, techninės kažkokias, technologinės nelaimės, vyresniamžių žmonės atsimena, štai Jonavos tuometinis azotas, prieš kelis dešimtmečius irgi pramoninė avarija, ar ne, va tokia, va kaip pavyzdys, arba jūsų minėti potviniai, arba žemės drebėjimai, kurie galbūt nėra būdingi mūsų regione, bet štai gali nutikti kituose seisminiuose rajonuose, ar ne. Ir tai yra tos nelaimės, kurios su laiku labai dinamiškus, tai yra, kad greičiai kinta. Ir jeigu mes dabar atsuktumėm puslapį, 2 metai atgal, kai prasidėjo Rusijos agresyvi, reiškia taka prieš Ukrainą, mes suprastumėm ir tą supratom prieš 2 metus, kai vasario 24-22 metais, kad žiūrėkit, mes ilgą laiką kažką orientavomės, bet nu, vat, nuo tos karo tematikos arba nuo civilinės gynybos tematikos kažkaip pabėgom. Ir tada pradėjom ieškoti atsakymų. Ir dar aš tikiu, kad netgi dabar kai kurie ieško tų atsakymų, vieni, kaip ir sakiau, dėl to paties nerimo, kai pradeda labiau gilintis į tą temą, pasimeta ir na, nesiruošia arba neturi. Ir kitas dalykas, reikia pasakyti, kad ir valstybė keletą dešimtmečių nukrypo nuo šito kurso. Ne tik valstybė, bet ir visas senasis Europos žemynas, kuris dabar iki šiol, kai mes girdime, dar bunda, ruošiasi, persiorientuoja ir grįžta atgal prie tų grėsmių, kurios buvo padiktuotos. Na, pabandykime atsiminti save, ar kas kada galėjome įsivaizduoti, kad kažkas vat, gyvai žmonėmis pasinaudodama vat, sukels hybridinę ataką ir per sieną paplūs emigrantai. Ar kada įsivaizdavom, kad į mokyklą staiga pasipils vienu metu šitiek daug laiškų ir visi vienu metu turės evakuotis ir tai bus visos na, policijos pajėgos visos išrikiuotas. Tai iš tikrųjų pasaulis yra labai dinamiškas, labai viskas keičiasi. Bet vis tiek, aš kiekvienam turiu tą paprastą patarimą ir visada sakau, kad reikia pradėti nuo savęs. Pabūti šiek tiek savanaudžiu, nežinau, ar tinkamas tas terminas yra, bet na, va, tas pats bent jau domėjimasis arba tas atsakymų ieškojimas, kaip aš savo aplinkoje, su tais, sakykime, na, resursais, su savo tom galimybėm, tiek fiziniam, nes ne kiekvienasgi turi kažkokias tai fizinės galimybės ar nestaiga, kaip va čia, kad specialistai civilinės saugos rekomenduoja nešti ten 20 kg krepšį ar neišvykimo krepšį. Bet kaip aš savo būtyje, ką aš turėčiau padaryti, kokius namų darbus padaryti, kad aš savo aplinkoj jaučiausi saugus ir kaip aš šitoj vietoj, ką aš galiu padaryti. Ir žinot, iš tikrųjų tų atsakymų yra nemažai ir jų yra daug. Ir aš visą laiką pradedu nuo to, kad o kaip aš būsiu perspėtas, kaip aš gausiu tą perspėjimo pranešimą, nes vat, paminėjau laidos pradžioje, kad va štai dūmų detektorius, kabantis namie, kuris beje yra privalomas kiekviename būste, jisai perspėja žmogų apie grėsmę, na tai pavyzdžiui gaisrą, ar ne, jeigu kyla dūmai, jūs štai ilsitės, miegate, o dūmų detektorius dirba už jūs, perspėja bent menkiausią dūmą pamatys. O sakykit tada, kaip bus perspėjama va, tų didelių nelaimio atvejų, pavyzdžiui. Ir aš visiems sakau, kad perspėjimo sirenos, ir tada visiems reikia paaiškinti, yra vienas iš būdų, kuris perspėja gyventojus. Ir mes neretai girdime perspėjimo sirenas, arba girdime, kad jos yra tikrinamos bent 2 kartus per metus. Tai va tą dalyką reikėtų žinoti. Ir kai perspėjimo sirenos kaukia, dar mes gauname perspėjimo pranešimus į savo mobilųjį telefoną. Aš tikiu, kad ne kiekvienas klausytojas turi tą galimybę, na ir tikriausiai dėl to, kad ir nesinaudoja. Ir yra patogiau, aišku, per radiją tą išgirsti, nei surasti tas galimybės naudotis internetu, ar ne. Galima kreiptis į artimuosius, kurie naudojasi tą internetą, arba, pavyzdžiui, galbūt pas kai kuriuos ir mes dirbame su tomis grupėmis specialistų, kurie lankosi pas vienišus žmonės, senyvo amžiaus žmonės, kurie negali savim pasirūpinti, asmenys su negale. Ir mes juos irgi per juos bandome pasiekti kiekvieną gyventoją, kad jis, na, suteiktų informaciją. Tai ką reikia padaryti, tai yra, reikia žinot, kad didelių nelaimių atveju mus perspės perspėjimo sirenos, tai yra 3 minučių trukmės kaukimas sirenų, gausim perspėjimo žinutes, jeigu esam nusistatę tuos, reiškia, perspėjimo pranešimų gavimus, paprastai mobiliuosios telefonus jie yra nustatyti, bet jeigu iki šiol, tarkim, na, per keletą metų negavote ne vieno, tai reikėtų sunerimti, nes tikriausiai reikia aktyvinti perspėjimo pranešimo funkciją. Kaip tą padaryti, galima surasti, na, vienas iš būdų yra surasti interneto svetainę lt72.lt. Tai yra svetainė, kuri kalba, kad mes kiekvienas turim pasiruošti būti savarankiškiams, na, be valstybės pagalbos 72 valandas, tai yra 3 paras. Nes pasaulinė praktika rodo, ir dideli įvykiai rodo, ir tą mes jau esam ir patyrę, kad vienu metu, kai prireikia visiems pagalbos, valstybė tiesiog, na, negebės. Na, kaip ir paminėjau, vat, vienu metu visiems reikia policijos, net štai, reiškia, yra vienu metu už krasinama, kad yra užminuotos mokyklos. Arba įsivaizduokim, kad medžiai po vietros audros išlaužė uraganas tiek, reiškia, medžių, kad ugniagesiai vyksta iš įvykio į vietą. Iš vieną vietą į kitą vietą, ar ne? Tai mes turim būti laiku perspėti. Kitas dalykas, jeigu kalbam šiek tiek, jau einam į tą vėl keliu tą karo tematikos atvejį, sakom, kad dabar toks neįprastas yra dalykas, bet iš tikrųjų pradeda žmonės po truputį suprasti ir mes pradedam formuoti tą praktiką, kad yra įprasta, na, ruoštis greitai evakuacijai. Ir tai nėra susiję tik su karo, reiškia, tematika. Aš kai visiems kalbu, ir čia turbūt ir daugelis klausytojų bus girdėję Vilniuje, čia va, tas buvo Viršuliškių gaisras, toks didžiulis kaip vyko sprogimas, ir gyventojai, man pačiam teko būti tų įvykių, su kurie kalbėti su daugeliu gyventojų, kurie ten 3 paras negalėjo patekti į tą daugiabutį po sprogimo ir vėliau kilusio gaisro. Žmonės turėjo labai nedidelį laiko tarpą pasimti dar tuos svarbiausius daiktus. Tai vat įsivaizduokim, jeigu mes kiekvienas savo buityje turėsim kažkokį svarbiausių daiktų rinkinį, daiktus pasiruošę turėti kažkokį maisto vandens rezervą vienoje vietoje, tai netgi nereikia laukti to karo. Štai jums paprastas pavyzdys, kad vat gaisro evakuacijos atveju mums lygiai reikia tų pačių daiktų, kurių prireikia staiga. Ir čia vėlgi kalbam apie tai, tiek, kiek galim patys panešti arba tiek, kiek galim susidėti. Ir kai pradedi krauti, va čia yra tas psichologinis momentas, tu įsivaizduoji vienaip, bet kol nepradedi krauti vieną kažkokią dėžę, vieną kažkokią kuprinę, na, kuprinę dėl to, kad yra patogiau nešti, jeigu yra galimybės, ar ne, tu tol nesupranti, kad kas yra tau svarbiausia. Nes mes neturim niekados laiko nelaimės atveju, nes jos nutinka netikėtai, mum nesiruošiant, ir didžiulė klaida yra manyti, kad, na, tą pasiruošimo veiksmą reikia atidėti vėlesniam laikui, kai nutiks nelaimė, arba aš ten turėsiu kažkiek tai to laiko. Deja, bet pačios nelaimės ir mūsų gelbėtųjų patirtis tą rodo, kad žmonės dažniausiai to laiko neturi. Na, pavyzdžiui, žinau, kad Marijos radijo tarp yra nemažai vairuotojų, klausytojų, kurie ir dabar važiuoja arba klausosi mūsų. Ir štai jums paprastas patarimas. Įsivaizduokim didelio masto nelaimę ir pabandykim pagalvoti, o kogi mums visiems vienu metu prireiktų. Tai paprasčiausias dalykas vairuotojam yra kuras. Ir įsivaizduokim, nu, kaip su tuo kuru tada prisiminkim patį save prieš COVID-ą, prieš paskelbiant karantiną. Ką visi darėm prieš daugiau jau turbūt negu 4 metus. Taigi visi puolėm į parduotuves, nes nežinom, kada galėsim grįžti. Visi puolėm prie bankomatų, visi puolėm piltis į degalinės kurą. Užtenka paskelbti akciją, žinot, prie degalinių ir tada jau nutryksta eilės, o įsivaizduokit, visiems vienu metu prireikia kuro. Na ir paprastas patarimas. Ugdykim įgūdį kas kart turėti po pusę bako degalų ir kai jau rodiklė krenta žemiau pusės bako, mes tiesiog važiuojam į degalinį. Ir įsivaizduokim, atsitinka ta nelaimė ir mums jau nebereikia degalinį, nes aš turiu mažiausiai pusę kuro bako, su kurio, nu, praktiškai tikrai daugiau negu pusę Lietuvos galiu pravažiuoti. Tai vat paprastas patarimas – susidėti tuos daiktus iš anksto ir apsitarti su savo šeima. Mūsų šeimos yra labai skirtingos, kartais šeima esu vienas pats aš. ir tas daiktų neprikrausi tiek, kiek negali panešti, arba neapsitarsi. Bet mes visada, sakydami, šeima turim ir platesnį reikšmę. Kartais mūsų šeima yra mūsų artimiausi kaimynai, mūsų bendruomenė ir tuos, kaip sakant, sprendimus arba veiksmus, kaip mes elgsim. Na, pavyzdžiui, jeigu reikės evakuotis iš daugiabučio laiptinės ar ne, mes galim susitarti su tais kaimynais. Ir jeigu čia yra tų žmonių, kurie netgi klausos ir žino, kad toj pačioj laiptiniai už durų gyvena vienišą močiutę, vienišą kaimynę. Ir va tos lyderystės arba išdrisimo tiesiog pasibelsti į duris ir paskambinus sakyti, žiūrėkit, klausiau laidą, civilinės saugos specialistai sakė, kad interneto svetainėje reikia nustatyti pranešimus. Žinot, kad esu kaimynas, nuduokit, aš pažiūrėsiu, ar tikrai gauna tos prašymus. Ir štai yra bent jau sprendimas. Arba daugiabučio name mes turim rūsį, kuriame karo atveju, sako, galima bus pasislėpti, ar ne? Nes visi labai, kai pradedi karo tematiką kalbėti, visi sako, ką man daryti? O ką man daryti? O aš sakau, pirmiausia pradėti nuo savęs. Žinoti, kai būsiu perspėtas, turėti tą šeimos planą, kaip kiekvienas elgsis, kas bus tas, kuris paims tuos daiktus, jeigu mūsų šeima yra daug didesnė, yra ten keli šeimos nariai, jeigu yra ten, sakykime, vaikai, kas juos paims iš mokyklos, kaip mes elgsimės, kur mes nuvyksime, kai reiks evakuotis, na, didelės masto nelaimės atveju. Nes kai kalbam apie karą ir vat štai neperseniausiai kalbėjau su Ukrainos civilinės saugos specialistai, jie irgi sako, netgi karo metu yra tie sudaromi žalieji koridoriai, kur gyventojai yra tiesiog evakuojami. Evakuacija karo metu yra tas pats svarbiausias veiksmas. Ir kai vyksta tie kariniai veiksmai, na, reikia turbūt bandyti realiai suvokti, kad saugiausias būdas yra tiesiog iš tos, na, karščiausios zonos pasitraukti. Priedangos, tai yra, na, tokios konstrukcijos arba patalpos, pastatai, inžinerinė infrastruktūra. Kalbu ganėtinai sudėtinga, bet tai iš principo yra didžiaja dalim rūsiai, mūsų aplinkoje, kur mes galim pasislėpti, na, kai jau vyksta kažkoks oro pavojaus paskelbimas, kaukia sirenos ar ne, ir galim kažkur tai pasislėpti nuo antrinių tos atakos kažkokių grėsmių. Tai pavyzdžiui, skeveldros, atsitiktinė kulka, sprogimo banga ir tai neretai, kaip sakiau, yra rūsiai. Bet kur tie rūsiai yra, tą pasižiūrėti reikia jau dabar. Ir ne dėl to, kad, sakau, yra kažkokia grėsmė ir mes kalbam dėl to, kad yra, bet tiesiog savo gyvenamojo aplinkoje reikia iš anksto tą pasidaryti, nes sumažės nerimas, aš jau žinosiu atsakymą tą klausimą, o kaip man elgtis toj situacijai. Ir kitas dalykas, aš būsiu labiau pasiruošęs, labiau mano šeima bus pasiruošusi, nes aš perlipsiu per tą slenkstį ir galbūt ir linkiu to visiems, nedaug dieka to karo nebūtų, ar ne? Bet jeigu taip jau nutiktų, aš būsiu ir mano šeima bus labiau pasiruošusi. Ir priedangų žemėlapis, tas viešų priedangų žemėlapis, kur valstybė jų yra atrinkusi apie 4000 jau viešų vietų ir tai dažniausiai yra rūsio patalpos tiek įvairios visuomeninės paskirties pastotėse, kartais daugiabučiuose, yra skelbiamas toje pačioje interneto svetainėje. Štai ten galima pasižiūrėti ne tik mano minėtų sirenų žemėlapį ir sužinoti, ar girdėsiu aš savo gyvenamoje vietoje sireną, nes jis turi tam tikrą spindulį perspėjimą ir tas spindulys matosi ir galim sužinoti, kodėl vat aš negirdžiu tos sirenų, nes tikėtina, kaimo bendruomenė, kaimuose gyvenantis gyventojai labai tikėtina, kad ir negirdės, nes mažesniuose miesteliuose, ten, kur yra mažiau negu 2000 gyventojų, įprastai tos sirenos nėra įdiegiamos ir jų mes negirdėsime. Bet, kaip ir sakiau, yra alternatyvus būdas į mobilųjį telefoną gauti pranešimą. Ir labai svarbus, aišku, tų daiktų susidėjimas į vieną vietą. Kas yra tie svarbiausi daiktai? Ką mes turim turėti, ar tai yra, na, svarbiausi dokumentai, ar tai yra labai svarbu. Ir žiūrėkit, vėlgi karo nereikia laukti. Prisiminkim save per COVID-ą, kai mes norėdami išvažiuoti iš vienos savivaldybės į kitą, policijos pareigūnam turėjom pateikti nekilnojamo turto išrašą. Ir žiūrėkit, tikrai nereikia tų kažkokių nelaimių eiti, ieškoti ir galvoti apie patį blogiausią scenarijų, nes gyvenimas mums pats padiktuoja tos nelaimės, kurios yra, na, ganėtinai kasdieninės ir būtiškos. Ir jeigu mes atidedam tą pasirinkimą, tai mes iš dalies kasam duobę patys sau, nes neperlipam tos slenksčio. Ir jeigu mes darysim tuos namų darbus, tai yra pakalbėsim su artimaisiais, pakalbėsim su savo bendruomenė. Galbūt rasim tos lyderius, o galbūt jūs esate tas lyderis, kuris išjudins tą klausimą. Ir, pavyzdžiui, sakysim, na, kaimynai darom tarką ir daugiabučio name susitvarkom rūsį, nes jeigu kažkada nutiktų nelaimė, mes jau iš anksto būsim pasiruošę ir va tas visas šiukšlės, kurios yra, ar tas patalpas susiplanuosim ir pas Petrą laikysim, pavyzdžiui, ten čiužinius kažkokius, ar ne, kurių gali prireikti, įsirinksim gultą, galbūt tualetą kažkokį bio pasidarysim, ar tiesiog kiberą pasistatysim su šiukšlių maišais iš anksto vandens rezervus, pažiūrėsim galbūt už maišų kažkokiu, jeigu kažkada prireiks smėlį užsipildyti, padarysim tą iš anksto, mes savyje mažinsim nerimą, patapsim to civilinės saugos dalimi, ruošimės tom galimoms nelaimėm. Ir kaip ir sakiau laidos pradžioje. Civilinė sauga kalba apie nelaimės, kurios yra ganėtinai retai nutinkančios ir įdomu yra tai, kad kartais net nepaliečia mūsų. Ir čia vat kiekvienas turim perlipti vėlgi kartojus per tą psichologinį barjerą, kad ruoštis nelaimiai, kuri niekados gal ir nenutiks, na iš dėlės mes kaip matom labai svarbu, nes jinai nutinka tada, kai tu to nesitiki. Čia matyti yra kiekvieno reikalas. Mes kiekvieną save pažįstame, kiek esame jautrus. Ir čia patarimas to dramblio, to didžiulio dramblio, kuris, aišku, stovi na, vidury patalpos, supjaustimas į mažus, gabalėlius ir prieimas po truputį. Tų daiktų surašymas, na, tų patarimų pasižiūrėjimas ir dar kartą pasikartos lt72.lt svetainė, kalba apie 72 valandų, arba 3 parų kiekvieno mūsų pasiruošimo, nes tai yra mūsų pareiga. Nes kaip mes būsim pasiruošę, kaip mūsų bendruomenė bus pasiruošusi, tai bus pasiruošusi ir, aišku, mūsų valstybė.
Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis Donatas Gurevičius, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos specialistas. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir kalbame apie civilinę saugą. Dėkojame jums, gerbiamas Donatai, už tikrai platų tokį, na ir raminantį pasakojimą apie tai, kaip galime užbėgti įvykiams už akių, ypatingai tiems įvykiams, kurie gali mums sukelti dar daugiau nerimo ir dar daugiau nepatogumų. Tai yra įvykiai susiję su gaisru, su kažkokia tai, sakykime, ekologinė katastrofa, karo ar kokia kita dar nemalone, bet gyvenimiška situacija. Tikrai atsakėte į klausimą, kuo yra pavojingi tie visi tokie teroristiniai, sakykime, išpoliai, kad ir prieš mokyklą, jeigu išpolis yra tik interneto ryšio sutrukdymas arba melagingas paskelbimas, jog mokykla yra užminuota. Visų pirma, tai pavojus ne vien mokyklai, bet ir visai miestelio ar miesto bendruomeniai, nes tuo metu policijos pareigūnai yra atitraukiami iš visų kitų vietų, iš turgaus, iš stoties, iš kur ten dar kažkokie pavojai gali kilti. Ir taip yra, na, tiesą pasakius, tiesiog apsunkinama žmonių taikus, ramus gyvenimas. Rodos, mūsų tiesiogiai ir nepalietė tai, kas įvyko mokykloje, bet iš tiesų tiesiogiai paliečia. Na ir žinoma, dėkoju jums už civilinės saugos tokį platų pristatymą, kuris tikrai yra reikalingas žmonėms, kad suprasti, jog ruošiamės ne karui, o ruošiamės, kad karo nebūtų. Tiesiog ruošiamės ne kažką nugalėti, kažką įveikti ar dar kažką, bet apsidraudžiame, jeigu kartais tai vyktų, kad mums būtų lengviau. Tai visiškai nereiškia kokio kariavimo ar kažkokios neapykantos kalbos ar kokio eskalavimo, kokios įtampos ar psichologinio kažkokios spaudimo, vat, kad mes čia dabar anksčiau nesiruošėm, dabar reikia ir taip toliau, taip toliau. Reikėjo ir anksčiau, tik nebuvo rankos priejusios iki tų darbų, buvo svarbesnių darbų, o dabar jau gyvename tikrai patogiai, gyvename gražiai, pensijos didelės, algos geros, vaikai sveiki, gydimas veikia, mokyklos nuostabios, gyvename savo laisvoje tėvynėje, turime tiek daug gerų ir pozityvių dalykų, jau galime pasirūpinti labiau ir tais, kurie anksčiau buvo užmiršti. Taigi, gerbiamas Donatai, laidos pabaigai dar turime porą klausimėlių. Kur ir kaip reikia kreiptis? Kada negalima kreiptis, pavyzdžiui, na, skauda galvą ir atrodo, kad kaimynas ten tave nuodija kažkuo, tai turbūt nereikėtų judinti civilinės saugos departamento, galbūt reikėtų skambinti giminėms, artimiesiems ar užeiti pas tą kaimyną. Ir panašiai, truputį bravūriškai klausiu, bet jeigu rimtai, kaip kada skambinti numeriu 112, kur gauti informaciją, kur gauti papildomą žinią apie tai, ką jūs šiandien ir pristatote.
Skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 reikia skambinti, kai jau ištinka nelaimė. Tai yra, kai mes žinom, kad reikia skubiai policijos pareigūnų, greitosios medicinos pagalbos medikų, paramedikų atvykimo arba ugniagesių gelbėtojų, na ir kai kuriais atvejais aplinkosaugos pareigūnų, kai norim pranešti apie kažkokią tai aplinkosauginę nelaimę, ar ne? Ir tos tarnybos jau yra pasiekiamos ne tada, kai reikia konsultuotis iš tikrųjų, o dar matyt klausytojams reikia paminėti, kad yra dar medikai turi įsteigę atskirą greitojo medicinos pagalbos tarnybą 113 numerį, kuriuo skambina tada, kai reikia konsultacijos mediciniais klausimais. Na, nemažai tokių yra dalykų. Bet kreiptis tada, kai jau nutinka nelaimė ir čia jau reikia to ekipažo, kuris atvažiuos ir padės. Patarimo didžiai dalim, daugelį patarimų, kaip vienokio ar kitokio nelaimio atveju, elgtis internete tikrai yra gausu ir mes jau institucijos visos esam sutarę, kad talpinam viską vienoje vietoje, toj lt72.lt svetainėje, kur yra mano minėti žemėlapiai, kur yra tos sirenos, kur yra priedangos, kur yra įvairūs statiniai, kur yra gyventojų evakavimo punktai, jeigu jų prireiks, kas yra mano gyvenamoje aplinkoje, yra šitoj svetainėje. Nu, specialistai kartais pasiekia ir mums pasyviai būnant, tai mes ką darome, tai bendradarbiavom su vietos bendruomenių organizacijomis. Praėjusiais metais kalbėjom su visais bendruomenių lyderiais, kvietėme susitikimus kiekvienoje savivaldybėje ir sakėme, kas yra svarbu. Kaip mes dabar vat laidoje per keliasdešimt minučių pakalbėjom, mes turėjom po kelių valandų pokalbius ir bandėm perduoti, kas yra svarbu, kad vietos bendruomenių lyderiai perduotų tą informaciją. Bendradarbiavom ir su įvairiom nevyriausybinėm organizacijom, kaip Lietuvos Raudonasis kryžius ir Raudonojo kryžio draugijos, žinom, kad turi įvairių programų ir per tas programas pasiekė neretai tos labiausiai socialiai pažeidžiamus žmonės, vienišus žmonės ar kažkokius slaugos paslaugų turinčius žmonės ir per juos irgi bandom tą nešti tą informaciją ir kartais jie irgi nemažai turi tų žinių, gali patarti tam pačiam vienišam žmogui ar slaugomam žmogui, pas kurį reguliariai rankosi štai šis savanoris. Tai vienaip ar kitaip, sakau, bandyti pradėti nuo savęs yra labai svarbu, nes kartais atsakymas, o kurgi ta yra artimiausia priedanga, gali būti labai paprastas. Tai yra mano namai, nes aš turiu rūsį, arba, kaip sakom, ta antroji siena esanti nuo pastato fasado arba pastato išorės yra daug saugiau, negu stovėti štai, pavyzdžiui, prie lango ir kažkokio skeveldros ar sprogimo bangos būti sužeistam. Ir kartais atsakymą, o kuri ta patalpa mano bute, na, bute dažnai tai būna tualetas, jeigu tai kalbam apie daugia butį, ar ne, jis neturi langų, neturi išorės sienų, jis dažnai būna patalpos viduje. Arba name, va tos patalpos suradimas jau yra atsakymas arba žingsnis į tai, kad aš ruošiuosi ir aš jau nebepasimesiu, žinosiu, kad man su visais daiktais reikės, na, būti ten staiga ir tuo metu, kai, na, tos grėsmės, jeigu bus, o aš tikiu ir visada esu optimistas, kad tikrai mes ruošiamės galbūt karui, bet nuo to karo mes atgrasysim ir jo nebus.
Laidos pabaigai, gerbiamas Donatai, ką palinkėtumėte savo kolegoms ir ką palinkėtumėte tiems radio klausytojams, kurie šią valandėlę kartu buvo, ir ne vien palinkėtumėte, kaip pozityviai juos nuramintumėte ir, na, nepagražinant, o realistiškai.
Na, kolegom, kaip visada, tie, kas gesina gaisrus, visada linkime sausų žarnų, žarnos arba gaisininkų ugnigesių tos rankovės, arba kalbininkai dabar turbūt pyks šlangos, mes irgi nemėgstam, kaip tai vadino, visą laiką būtų sausos. Tai reiškia, kad jeigu nepilam vandens, aiškiai neturim ir tų darbų, kurie neša žmonėms nelaimės ir nesėkmės. Tai kolegoms ramios tarnybos, na, o gyventojams vėlgi turbūt pagalvoti dar kartelį, ką aš pats galiu padaryti dėl savęs, dėl savo šeimos, tam, kad aš, kad mano šeima būtų saugesnė. Ne ką man duos valstybė ir kaip mane ateis padėti arba išgelbės, ar ne, bet ką aš pats galiu padaryti, nes kalbėjome apie tos atvejus, kad ne visada valstybė gebės ir turės tų resursų ir tų ekipažų didelės nelaimės metu, apie kurią kalbas ir civilinė sauga, atvažiuoti ir pagelbėti. Pradėti nuo savęs, nusiraminti, nes karas, jeigu jisai vyksta, tikrai nevyksta čia, yra normalu ir įprasta apie jį kalbėti, nereikia užsijautrinti, Reikia suprasti, kad jis visiems yra neapibrieštas ir nesuprantamas dalykas. Nebandyti to išspręsti, o tiesiog galvoti apie savo aplinką ir galvoti, ką čia ir dabar aš pats dėl savęs, dėl savo artimųjų galiu padaryti. Aš esu visiškas optimistas, kad karo nebus, bet lygiai taip pat kaip civilinės saugos specialistas galiu pasakyti, kad norint laimėti karą, jam reikia ruoštis. Netgi ir tada, kai jis neįvyks, nes atgrasimas ir, kaip sakant, pasiruošimas karui, netgi priešas, jeigu mato, kad tu esi stipriai pasiruošęs, jis turi persigalvoti ir keisti strategiją. Todėl visiems linkėdamas ramybės savo šeimose, savo dvasinės ramybės, tikėjimo savo jėgomis, paraginsiu tos žmonės, kurie jaučiasi stiprus šitoje srityje ir gali padėti savo artimiesiam, gali būti tie lyderiai, nepadvėjoti ir būtent dabar yra ta puikiai proga užeiti pas tą vienišą kaimyną, vienišą vyresnio amžiaus žmogų, nuvažiuoti pas giminės, pakalbėti apie tai drąsiai, paraginti, paaktyvinti ir būti tais lyderiais, kurie ir na, padės mūsų Lietuvai, mums kiekvienam pasiruošti to didelio masto nelaimėms ir būti pačiai Lietuvai daug daug atsparesnė.
Dėkojame Donatui Gurevičiui, civilinės saugos specialistui iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos už šią išsame radio laidą, kurioje jis pateikė ir praktinių patarimų, taip pat ir pristatė organizaciją, kuri yra be galo svarbi mūsų kasdieninėme gyvenime. Ir žinoma, dėkojame jam už ne vien tik pasakojimą, bet ir už tą kasdienį darbą, kuris atlieka kartu su savo kolegomis. Ir linkime sėkmės, stiprybės ir turime viltį, jog mūsų geras pasirengimas mums laiduoja, jog tų visų žinių ir nereikės panaudoti. Taigi, mėly radio klausytojai, likite ir toliau su Marijos radiju.